13. novembrī spēlēsim ar Kosovu tur, Kosovā. Šodien es parakstīju kontraktu, viņi mums piedāvāja to lietu, mēs runājam caur aģentiem. Arī tas piedāvājums bija skaidrs, ka tajā laikā notiek play-offi. Un tās komandas, kas nepiedalās tajos play-offos, no viņas skatās, lai varētu nospēlēt draudzības spēli. No sākuma mums bija doma, ka nospēlēt divas spēles. Tur tenī reģionā vēl ar vienu izlaz, bet beigās tomēr mēs vienojamies un nolēmām, ka spēlēsim tikai vienu 13. datumā. Un mums jebkur draudzības spēli, sevišķi izbraukumā, viņi ir vajadzīgi un tā ir pieredze jauniem spēlētājiem. Nākošu gadu, protams, mums būs Baltijas kausa divas spēles, un tajā pašā laikā mēs arī domājam, ka varbūt ir teorētiski arī ar aģentiem runājam tās komandas, kas brauks uz pasaules čempionātu Krievijā. Dažas grib arī, nu šī reģionā jau izveidot, varbūt arī kādu gan draudzības spēli nospēlēt un arī treniņu nometni, jo tomēr tāpat laika zona un klimatiskie apstākļi tie paši visi. Nu, bet tas atkal, tas viss ir saruna līmenī, pagaidām mēs nevienu nevar nosaukt.